subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aroor wanaagsan ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa 27-ka bisha maarso sanadka 2024 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo efemyada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan websaitekeena v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka subaxnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysaana waa 11:00 iyo barkii fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo wada diyaar garow looga hortagayo waxyeelada roobabka guga ee dhowaan la filayo
kulankeenna oo kulan waqti badan qaatay ah waxaa aad looga dooday siyaabaha u habboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurban karo waxaa kale aad looga hadlay waxyaalaha horumarka ahe la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xaguu ku dambayn karaa dagaalka dalka ukraine oo galay sanadkiisii 3-aad qaybta dambe idaacaddana waxaan idinku haynaa allahuma salli calaa maxamed qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha kaga saaro xamaas isagoo dhinaca kalena dhaleeceeyey qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo deg dega netanyahu ayaa dalabaadka xamaas ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhalanteeda isagoo sheegay in uu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaarayo ujeeddada ay u qaadeen oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista in la burburiyo awoodda militari ee xamaas iyo nidaamkooda dowliga ah isla markaana ay tahay in ay hubiyaan in aanay khaza noqonin meel halis ku ah amniga israa'iil sarkaal sare oo u hadlay xamaas ayaa sheegay in ay la wadaageen kooxaha dhexdhexaadinta wada in aanay waxba iska bedelin dalabaadkoodii hore ee ahaa in israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka khaza iyo in laysdhaafsado maxaabiista israa'iil iyo kuwa falastiiniyiinta ee ay israa'iil gacanta ku hayso sarkaal sare oo u dhashay israa'iil ayaa talaadadii waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ay qatar waa dalka qatar dib uga yeereen ama uga soo celiyeen xubnihii ku matalayay wadahadallada kadib markii la ismari waayey gaar ahaanna in xamaas ay sii dayso maxaabiista ay hayso kumanaan kun oo qof ayaa mudaharaad waxay ka dhigeen magaalada budapest gaar ahaan agagaarka baarlamaanka shalay iyagoo dalbanaya in dacwad oogaha guud iyo ra-iisul wasaaraha ay iscasilaan kadib markii nin hore uga tirsanaan jiray dowladda uu ku eedeeyey nin kaaliye sare u ahaa orban in uu isku dayey in uu farageliyo kays la xiriira musuqmaasuqo la baareeyey dabadbaxayaasha ayaa waxay ka soo baxeen xafiiska xeer ilaalinta kuwaas oo ku wajahnaa baarlamaanka iyagoo ku qaylinayay iscasil kiiska waxa uu salka ku hayaa xogeyihii hore ee wasaaradda cadaaladda bal valner kaas oo lagu soo oogay sanadkii 2022 inuu laaluush ka qaatay madaxii hore ee maxkamadda balfis ramadaan wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka socday hay-adaha samafalka ayaa kulanku yeeshay magaalada Baydhabo waxaana ay ka wada hadleen sida looga hortagi karo khasaaraha ay geysan karaan roobabka guugaha ee dhawaan la filayo in ay bilowdaan roobabkii ka da'ay geeska Afrika. Dabeecadii sanadkii hore ayaa khasaare lixaad la u geystay dadka iyo dunyada ee magaalooyin badan oo ku yaala Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka ayaa kulan magaalada Baydhabo waxay kula yeesheen saraakiil ka tirsan hay'adaha samafalka oo soo gaaray magaalada Baydhabo. Waxay ka wada hadleen saraakiisha hay'adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira Koonfur Galbeed iyo sida looga hortagi karo dhibaatooyin ay geysan karaan roobabka xilliga guga oo dhowaan la filayo inuu ka da'o dalka Soomaaliya. Roobka xilli sanadeedkan guga ayaa la saadaalinayaa inuu xoogan yahay, saameynna yeelan karo, waana sababta hadda kulamada hordhaca looga hadlayo. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay muhiimadda kulankan inuu ahaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa roobka guga ee nagu soo wajahan iyo bulshada inaysan dhibaato ka soo gaarin.
Waxaa magaalada Baydhabo nagu soo booqday wafdi ka kooban hay-adaha UN-ka oo ka yimid magaalada Muqdisho, ee wafdigaasoo ka koobnaa 9 hay-adood oo hay-adaha UN-ka ah. Waxaan ka wada hadalnay dhowr qodob. Qodobada ugu muhiimsan ay u yimaadeen magaalada Baydhabo maanta u soo booqday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ahayd inay marka hore la iska wareysto xaaladaha nolosha bini'aadanimada shacabka reer Koonfur Galbeed iyo meelaha marayso. Qodobka labaad wuxuu ahay roobabka soo socda ee guga, roobab xoog badan loo malaynayo inay noqon doonaan, maxaa qorshe oo nooga yaalla iyo sida dowladda iyo UN-ka arrintaas ay wada shaqayn karaan. Iyo qodobka saddexaad oo ahay dadaaladii socday in dadka samafalka loogu talagalay si toos loo gaarsiiyo oo laga leexsan, maxaa nooga qabsoomay kulankeenna oo kulan waqti badan qaatay ah. Waxaa aada looga dooday siyaabaha u haboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurban karo. Waxaa kale aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah ee la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba iyo sida loo xaqiijinayo in wax la gaarsiiyo. Hay-adaha UN-ka waxay aad ugu ammaaneen Koonfur Galbeed dadaalada badan ee ka socda iyo dowladda xilka dheeraadka iska saarayso in dadka ugu nugul waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo. Annagana waxaan u ballan qaadnay sidii caadada noo ahayd in hay-adaha u madax banaanayeen shaqadooda dadka ugu nugul ayagoo la shaqeynaya maamulada deegaanada iyo wasaaradaha inay dadka gaarsiiyaan shaqadoodana ay u madax banaan yihiin. Kulankeenna wuxuu ku dhamaaday si guul ah.
Xaalado bini'aadanimo oo aada u liito ayaa ka jira xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 1 milyan oo barakac ah. Marka laga soo tago gaabiska dhanka kaalmooyinka barakacyaasha, sidoo kale waxay degan yihiin guryo ka samaysan cowshado oo aan celinaynin dhaxanta daadka iyo dhibcaha roobka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Ka Kenya, inkastoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, haddana adeegyada ganacsiga, miciishada iyo nolosha dalkaasi ayaa weli kacsan. Waxaa jira hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta dollarka oo ah midda ugu badan ee ay adeegsadaan ganacsatada Kenya, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Haddana ilaa iyo hadda weli ma muuqato isbeddel ku yimid qiimaha miciishada ee dalka Kenya. Arrintan ayaana waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay ganacsiga Soomaalida. Haddaba saameynta ganacsiga Soomaalida iyo sare u kaca miciishada ayaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsada suuqa Isli waxa uu uga waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xared.
Horta Ramadaanka ee miciishadii wax isbeddel badan ma laha, ka hoose Ramadaanka horse ay ahayd bay tahay. Inkastoo horta dollarka ayaa wax badan kontroolka maarta ganacsiga iyo wax lagu soo iibsado oo dibadaha wax looga dalbado waa dollar. Dollarkana waxaad moodaa bishan hadda la soo dhaafay inuu hoos soo aaday, laakiin saameyntiisa weli lama dareemi karo sababtoo ah alaabtan badeecadan waxaan waa wax horey loo dalbaday. Waxay waqti kadib ayay maarta badeecad kale marka lagu dalbado dollarkan oo raqiis ayaa maarta waxaa la dareemi karaa inuu qiimaha wax iska bedelo. Qiimihii sidii hore waayey, miciishada waa weli waa kacsan tahay. Badeecadu waxa way tusaale ahaan kartoonka timirta sanadkii hore wuxuu ahaa ma joogo, burku waa sidaas, briisku waa sidaas, wax walbaba yacnaha dhaqaalihii wax isbedela ma laha. Miciishada waa qaali bay tahay waxa ma arta la goyn karo wixii sanadkii hore wixii wax lagu soo iibsan lahaa lagu soo iibsan jiray hadda lagu soo iibsan karo isbeddel badan oo saar ka oo saarku aad isbeddelay darteed marka waxaan dhigi karaa nolosha ramadaanka bi sanadkan nolosha alxamdulillaah ilaah ma hadis weey laakiin waa maciishada waa kacsan tahay wax walba waxa way qiimihii laba jibaar ayay joogan sanadkan wax lagu iibsanay wax walba waa isbeddeleen laakiin waxaan rajaynaynaa in macaftu isbeddel uu iimaan doono muddo kadib insha Allah
madama dollarku uu dhacay haddana waxaad moodaa in maciishadii iyo noloshii wadanku aad qaali u tahay maxaa sabab u ah arintaas oo ganacsatadu markii hore waxay ku dooday jireen in dollarku uu kacsan yahay haddana madama uu dhacay maxaa maciishada inay isbeddel uu ku yimaado hortaagan
maciishadu waxa hortaagan horta dollarkan waa wax laba isbuuc mise isbuuc kadib gudaheeda ayuu hadda hoos soo aaday laakiin weliba oo shaki badan waa laga qabaa inuu haddana meeshiis ku laaban doono sababtoo ah dollarka waxaa la rabaa inuu maarta stable ahaado oo meel uu fadhiyo wax laakiin hal mar soddon shilin uu isdhimaayo haddana hal mar soddon shilin ay ku darsamayso marta waa wax maarta lagu xisaabtami karo maa ganacsatada badan iyo dadka wax dalbanayan waxay isleeyihin dollarkan sidaan ma ahaan doono haddana kor u socdaa sababtoo ah waxaa la rabaa in dowladda ay markay wax kameynayso shilin toban shilin ku darsantay labaatan konton wax saas camal macquul ah oo stadia oo stable ah oo lagu xisaabtan karo lagu safri karo alaabna lagu soo iibsan karo haddana markaas oo alaabta aad timaado hadal meesha aad ugu imaan karto mase isbeddel yar oon difference badan aan keenayn laakiin hadda waxaad moodaa hoos u soo aaday haddana inuu kor aadi doono rajadaas ayaa dadka cabsidaas badan ayaa jirto marka dalabkii hadda la bixiyana oo dollarkan lagu safray lagu sarfay qiimahan hadda socdana waqti ay qaadanay inuu maarta oo alaabtii iyo wixii iyo maarta isbedelkaas waqti bil labo bil kadib ayaa isbedelkaas imaan kara
waxaa la leeyahay ganacsatadu macaash bay arrintan ka doonayaan maxaa ka jirta arrintaas
macaash hadda laga doonayo oo dadko dhan saan hadda arkayo alaabtan alaab inta magaaladan gudaheeda laga soo qaaday ma meesha magaaladan gudaheeda lagama soo gadan alaabtan waa alaab digdaha laga dalbaday alaab digdaha laga dalbaday intay dekada soo wada dekada kusoo jirtay intaas dollarkii qaaliga ah ayaa lagu dalbay marka dollarkii qaaliga aad wax ku salaysay waa inaad haddana qiimahaas adoo isticmaalay wax ku iibisid wa markaas kadib hadduu dollarku isbedelo oo haddana oo dalab kale aad samaysid oo dalabkaas ku imaado ayaa wax isbedeli kara laakiin maciisho faa'iido badan aan la raadinaya inaysan jirin ayaan 900 aaminsanaa anaga sababtoo waan wixii wax kusoo gaday dollarka wax ku sarftay 165-163 alaabtii aa ku keensatay alaabtii inaad taas ku salaysid waay marka haddana isbedel imaado hadda alaabtan ay kaa dhamaato haddana dalabka kale ayaa la dhigi karaa laakiin maciisho faa'iido badan iyo yacnaha dadkii ganacsatada ayaa maciisha inay maarata faa'iido zaa-id ay ka raadiyaan lama dhihi karo
dhanka shacabkuna waxay leeyihiin ganacsatadu dantooda ayay ka fiirinayaan oo waxay doonayaan inay halkaa ku hayaan maciishada dollarkiina hoos buu u dhacay shidaalka isbedel baa ku yimid
waxyaalahaas horta qadaro waxaan leeyahay horta ganacsato meele intay isku yimaadeen ay wax ku heshiyeen in maarata qiimaha saas la yeelo ma jirto wadankan wadan waxaa ka jira ganacsi xur ah oo tartan ah oo wixii badeecada adiga aad keensata kun qof kale ayaa keenaysa marka meel lagu heshiyen adiga haddaad dhintid waba competition waxaan dhihi karaa ganacsi oo tartan ah oo qof kastaba qiimihii maxaa kugu jira calculatorka aad mar walba aad saaran tahay ood leedahay maxaa isbedelay haddaan saan gado dollarkan saan maxaa igu jira qof kasta uu leeyahay
kaas waxa uu ahaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsada suuqa Isliih waxa uu warramayay Khadar Maxamuud Xareed. Wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington. Duulaanka ay dowladda Ruushka ku soo qaaday dalka Ukraine ayaa galay sanadkiisii saddexaad welina ma muuqato saasaan muujinaysa in dagaalkaasi qaboobayo maalintii Isniintii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ciidamo ka socda dalalka reer galbeedka loo diray Ukraine in aan arintaasi meesha laga saari karin haddaba laba sano iyo dheeraad kadib maxaa laga filan karaa dagaalka dalka Ukraine Ruushkuse maxay doonayaan in ay ku dambeyso ama si dagaalkaasi u joogsado muxuu Ruushku doonayaa ku soo dhawaada warbixintan oo aan idin dulmaro dagaalka ka taagan dalka Ruushka waxa uu hadda galay sanadkiisii saddexaad welina waxaa taagan xiisadda ka dhexaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu hormuudka ka yahay Mareykanka taas oo ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine. Aan bal markii hore isweydiino maxay tahay hadafka uu Ruushku ka leeyahay dalka Ukraine ee uu duulaanka ugu qaaday. Waxa su'aashaasi nooga jawaabaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay siyaasadda caalamiga ah oo degan dalkan Mareykanka.
Wuxuu rabaa laba shay buu Ruushku rabaa. Mid wuxuu rabaa dhul isaga iyo u dhaxeeya Ukraine inuu samaysto oo buffer zone ah oo u gaar ah oo dad Ruush ah u badan yihiin dadka ku nool oo Ukrainiyiinta laakiin Ruush ah dadkaas iyo dhulkaas wuxuu rabaa inay u dhaxeeyaan isaga iyo Ukraine iyo wixii Ukraine ka soo hara na wuxuu rabaa inuu qolo isaga puppet u aho ama maaragtay maqaarsaar u aho isagu uu xukumo inay Kiev fadhido oo aan marna NATO iyo reer galbeed iyo cidna u soo dhawaana uu isagu halkaas uu ka hukumo marka labadaas wajii buu isagu rabaa dhul uu qaato oo u dhaxeeya isaga iyo Ukraine oo uu maamulaba oo uu ka tirsan isaga iyo dadkiisuba iyo maamul maqaarsaara oo Kiev fadhiya wixii Ukraine ka soo hara.
Markii uu qarxay dagaalka dalka Ukraine si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay caalamka gaar ahaan dalalka Yurub oo noloshoodii caadiga ahayd saameyn xoog leh ku yeeshay. Haddaba sidee ayaa Yurub looga arkaa dagaalka ka socda dalka Ukraine? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadda caalamka iyo tan Soomaaliya oo degan magaalada London ee dalka UK.
Run ahaantii Yurub lagama soo dhaweynin lamana jecla dagaalkaas inuu sii socdo waayo noloshoodu ayaa qaali u ka dhigay. Noloshii caadigeed ayuu bedelay. Waa wax maalin walbaaba dadka reer galbeedku ay leeyihiin waxa lagu sii dhawaanayaa dagaal xoog leh oo reer galbeedku ay la galaan Ruushka, taasoo Ruushkana aan kubnaa inuu yahay dowlad xoog leh oo nuclear xitaa ku hubaysan. Marka dadka reer Yurub runta dagaalkani dhibaato waxaan aynu ma soo kordhin, mana jecla inuu sii socdo, oo aragtidoodu waxay ku aadan tahay in dagaalkana sida ugu dhaqso badan la joojiyo oo nolosha reer galbeedka ama waxyaabaha ay aada uga taabateen waxaa kamid ah tamarta sida shidaalka, korontada, waxyaaba badan ayuu saameeyo nolosha xitaa kor ugu qaaday. Marka reer Yurub dagaalkani ma soo dhaweyn mana doonayaan, waxaynu u arkaan in la baqdiyo oo dagaalkani sida ku joogsado in loo howlgalo oo dowladoodu ay u howlgalaan. Laakiin waxaad moodaa mararka qaar dowladaha inay maaragtay ay sii shadayaan dagaalka oo qaarkood ay hub ku caawinayaan oo haddana maantaba ay ku dhawaaqeenba Macron sida uu leeyahay in ciidan la geeyo taasoo ah qad cas xagga Putin marka loo eego Russia oo ay keeni kartaba inuu dagaalku qaad kor ugu sii koro oo xitaa hub aanan la malayn karin isu isticmaalo. Marka Yurub dadkeeda iyo shacabkeeda ma soo dhaweyn.
Muddadii labada sano iyo dheeraadka ahayd ee uu socday dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine, Ruushka iyo dowladaha galbeedka ayaa isdhaafsanayay hadallo kulkulul oo cabsigelin ku ah ammaanka iyo deganaanshaha caalamka, taasoo ay ugu dambeysay kii uu maalintii Isniintii jeediyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo ku taliyey in ciidamo ka tirsan xulafada NATO la geeyo Ukraine, taasoo aad uga caraysiisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalka Ukraine ayaa u muuqan karta mid xaqiiqda ka fog, sidoo faahfaahinayo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Maya, waa adag tahay ciidan NATO lama geyn karo sababtoo ah haddaad fiiriso dagaalka hadda Ukraine waa iska proxy weeye, waa la caawinayaa hub iyo waxaasaa la siiyaa, laakiin marna ciidan NATO ka socda lama geyn karo sababtoo ah waxay isu bedelaysaa nuclear iyo gacanka hadal weyn oo NATO iyo warsa ka dhexeeya, kaasna waxaa la yiraahdaa waa mutual destruction way oo labada dhinacba waa isku baaba'ayaan, waxba laga kordhin mayo arrintan. Hadda laakiin Macron waxyaabaha keenay baa muhiima inuu hadalkaas yiraahdo. Waxaa keenay Mareykanka oo miisaaniyaddii uu siin jiray la isku haysto oo laga xanibay deeqdii iyo waxaas, iyo Yurubtii oo culays dareentay ah oo Mareykanka hadda doorasho ku jira, haddii xataa doorashadu isbedesho arma autonomigiina ama madax banaanidiina aad Mareykan u daba fadhidaan armayba dhibaato idinka timaadaa. Oo waxyaabaha hadda Macron la leeyahay wuxuu provocationkan ama hadalladan adag u jeedinayaa inuu ka dhigo Yurub inay isdifaaceeda ku filaato oo iyadu ay hadda kadib isku tusato oo Mareykanka aan laysku hadlayn karin sida uu hadda Ukraine markii horena u taageeriyey haddana uga lagu dambeeriyey oo aad iyo aad maarata u dhigtay. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusayaan in Yurub ay si gooni ah hadda il gooni ay rabto inay ku fiiriso dagaalkan, laakiin marnaba suurtagal ma aha in NATO ciidamo ka socdaa inay Ukraine tagaan. Taas waxaad moodaa in عالم كرير قلبات كا يهوسكو لبدو عدن كاسين يسكو رحسيهين باد مودة
صبيه يقوى ويناه كعيي دقالكا دالكا يوكرين ايا وحا كمدها ان دالكا يوكرين ان لقدرين حلفدا اسبهيسيغا نيتو تاس او روشكو اركيي ان اي حالسكو تهي دالكيسا تاسو قدن بيتينا كنتي ان او كدولو دالكا يوكرين wanaagsan arur iyo suuban ramadaan wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan macadka cilmi baarista madaxa banaan ee loo soo gaabiyay IRICA ayaa waxa uu dhawaan soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan sida loo daryeeli doono dadka da'doodu 60 ka dhaaftay oo soo badanaya sida cilmi baaris bilow ah oo ay sameeyeen ay tilmaamayso kuwaas oo hadda ka badan 10,000 oo qof Dr. Amina Shire oo kamid ah cilmi baarayaasha ayaa cilmi baaristaasi waxa ay uga warantay wariyaha VOA da ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax.
Cilmi baarista dhawaan baan bilownay waxayna ku saabsan tahay dadka waayeelka ah iyo sida loo xanaaneeyo markaas waa mashruuc ay maalgelinayso sanduuqa qaran ee caymiska bulshada. CNSS loo yaqaano Djibouti imika ahaan waxa hawsha mashruuca cilmi baarista ku jira 10 cilmi baare oo maaragtay ku takhasusay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay dhaqaalaha ama sayniska bulshada waxyaabo kale oo fara badan ba een shaqada waan bilownay waxaan kaga bilownay maxaa la yiraahday enquete ama wareysi dad waayeela oo wareysanay siday u nool yihiin sida loo daryeelo matalan cidda daryeesha cidda la galaan wixii maal soo gala haday caymis qaataan caymiskii waayeelnimada ama mushaaradii hawlgabka waxa ay qaataan waxa ay maal leeyihiin kale in ay iyagu wali aqaladoodii guryahoodii ay galaan ama in ay ubadkoodii guryahoodii ay u guureen cidda daryeesha waxa dhibaato kala kulmaan cidda haysa inay dumar tahay inay rag tahay sida loo hayo inay ku kalsoon yihiin sida loo hayo waxay tabanayaan sida daawada ay u helaan ama ay u helin haddii baahi gaar ay u keentay waayeelnimadu iyo haddii kala ay haday iska qabaan lixaadkoodiiba way marka wax fara badan tahay maxaa la yiraahdaa qaybo kala duwan ay leedahay cilmi baarista imkaanan bilownay insha Allah sanad kadibna waan natiijada waan soo saari doonaa haduu Allah yiraahdo
in marka hadda bilowdeen 10 qof 10 cilmi baare ah hawl gashay waxyaabo ilaa haddii soo gaaraya in xogta aad helaysaan kala ama guud ahaan tirada dadka oo kala ama waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamid ah
in ay waayelnimadu in dadka waayelka inay soo biirayaan wadanka Djibouti oo markii hore ahaa wadan dhalinyar oo bulshadiisu ay dhalinyar tahay imika ahaan oo kale meelaha waxay wadanka ku nool 10,000 oo qof oo kor u dhaafay lixdan jir waxa kale oo aan kala kulanay natiijooyinka u horeeya ee kala kulanay halkaas waxa weeyaan in de wadanka uu ka taagan yahay isbeddel bulsho oo mar hore aan ka hadalnay isbeddelka oo wax ka bedelay dhaqanadii iyo caadooyinkii la lahaa ee ahayd in dadka waaweyn la iska haysto guryaha lagu haysto la xanaaneeyo la daryeelo waxaad moodaa in marka inay bulshadu sidii Yurubta ay ku socoto oo nin kasta uu leeyahay anuu waxaan xaleer waxa wax leega weydiinaya uu urideeda ama odaygeega iyo ciyaalkayga wixii inta soo dhaafa isaga garanayay isaga isku filnaado waxa jira kuwa kale oo markii ay waayeel noqdeen ay noloshii halkan awoodi kari waayay oo ay ku noqday tuulooyinkii ama uga guuray wadanada jaarka ah ee Ethiopia Somalia waayo noloshu halkaas way ka jaban tahay wadanka way ka jaban tahay oo halka ayay kuna de kala kulmaan maxaa la yiraahdaa caqabado kala kulma waxa soo dhanba jira oo u baahan de in laga shaqeeyo oo insha Allah de aan rajaynayna inaan ka fiirsano ka shaqeyno oo natiijooyin aan ka soo saarno
markii leega jabuuti haddii dadka weyn imisay ka yihiin in boqolkiiba ay bisaab ka
tahay boqolkiiba shan bay ku dhow yihiin bay ila tahay laakiin se imika waxa soo dhow tirakoobkii weyna qaranka insha Allah de waxaan rajaynaynaa inaan sanadka dhamaadkiisa aan helno natiijada ka soo baxda tirakoobka oo waliba aynoo tirakoobka uu noo sii faahfaahin doono inta qof u dhaxaysa 60 jir ilaa 60 inta ka sii weynay u dhaxaysa 60 ilaa 70 ilaa 80 waa noo kala macneyn doonaan inta raga inta dubana waa noo kala macneyn doonaan ha faahfaahin bayna siin doonaan insha Allah
een waxa jira waalido een dadkooda ay haystaan oo mashaallah dariyadkii ay u sameeyeen oo u baahnaayeen een u heli karaya haday dhaqaale noqoto haday waqti noqoto kuwaas oo kale ma maxaa iyaga maxaa xisaabtooda
iyakana xisaabtooda way noogu jiraan waayo een waxaan eegaynaa de intii dariyeel u baahan iyo intii dariyeel hesha dariyeel ku wehela siday de u helaan dadkaasi ma daryeelka wax u helaan ma in ubadkooda maaliyad haysta mise wax u helaan iyaka ha ama iyaka hantile ama mishaaradii hawlgabka soo gasha maxaa loo hayaa siday daryeelka ku heleen iyo kuwa kalena waxaan eegaynaa ee daryeelka in haysana ma maalaan bay daryeelka u waayeen ma dadkoodii ba ka tagay ma in maxay u waayeen
Dr. Aamina Shireh oo u warramaysay Sagal Saciid Faarax ayay ahayd haatana waxaad nala dhageysataa nabaamankan ay qaadayso Allah u naxariistay Saare Axmed Jaamac janno allah siyo sahrah jamaa codkeeda haya ku soo gabagabeeyayna iyo nabaankaasi ay noo qaadisay gudahaan idaacaddi saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin soo codsinaya anigu ah Cashiir Faahim Laadan dhinaca farsamadana waxa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farcher intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhamaantii idin leenahay Ramadaan
sharaf tamudayo dunida sha allah gadiyo rasul ki sharaf tamudayo dunida sha allah gadiyo ستدا آخر عدد كهديو يا مهلو شبه